იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. პანდემიის პერიოდში აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო აქტიურად აწარმოებდა ტურისტული პოტენციალის კვლევას, ტურისტულად მიმზიდველ და თემატური სოფლების იდენტიფიცირებას, არსებული ტურისტული მარშრუტებისა და ტურისტული პროდუქტების გამრავლაფეროვნებას და მათი განვითარების პერსპექტივების ძიებას. სწორედ ამ თემაზე და მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ვისაუბრებ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს დირექტორი ლელა გოგოაძე. ლელა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელს.
საუბარი დავიწყოთ თემით, რომელიც ექსტრემალური ტურიზმის მოყვარულთ დაინტერესებთ. გასულ წელს უჩხოს ულამაზეს ხეობაში გაიხსნა ტურისტული მარშრუტი, სადაც 12 კასკადოვანი ჩანჩქერი და კილომეტრ ნახევარი სიგრძის კანიონია. წელს ბათუმთან ახლოს სოფელ კაპნისტავში ახალი ლოკაციის დამატება დაგეგმილი და რამდენადაც ვიცით, ამას ყველაფერს წინ უძღოდა კვლევა. რა ჩვენა კვლევამ, რამდენად აქვს ამ მიმართულებას რეგიონში განვითარების პერსპექტივა?
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კანიონინგის განვითარება დავიწყეთ შარშან, ეს იყო უჩხოს ხეობაში. საკმაოდ საინტერესო იყო გამომდინარე იქიდან, რომ მოხდა დაზვერვა ჩანჩქერების, შესწავლა მისი და სწორედ მსგავსი ტურისტული პოტენციალის მიდგომით განვიხილეთ წელს ასევე კაპნისტავის განვითარებაც. მოვიწვიეთ კანიონინგთა ფედერაციის წარმომადგენლები, რომლებმაც მოახდინა კანიონინგის დაზვერვა და გაიცა რეკომენდაცია. თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ეს კანიონინგი კატეგორიზაციის მიხედვით განისაზღვრება, არის მარტივი კატეგორია, საშუალო და რთული კატეგორიის კანიონინგი და იმ შემთხვევაში თუ დაუშვა და უჩხოზე რეკომენდაცია გაიცემა, რომ შეიძლება იყოს მოყვარულებისთვის, ამ შემთხვევაში კაპნისტავი გამომდინარე თავისი სიმაღლეები და გამომდინარე ჩანჩქერების რაოდენობიდან ის განიხლება როგორც უფრო რთული ექსტრემალური ასე ვთქვათ მიმართულება და მიმართულება კანიონინგის. აქედან გამომდინარე ჩვენ წელს უკვე დავგეგმეთ კაპნისტავზე დასაშვები სადგურების მოწყობა. ეს არის მოეწყობა 12 დასაშვები ჩანჩქერი და ასევე ხდება ხელმეორედ ადგილ კანიონერი ინსტრუქტორების გადამზადება. ჩვენ დავიწყეთ გადამზადება გასულ წელს. შეჩევა მოხდა როგორც ადგილობრივი უცხოს მკვიდრების, ასევე ქალაქში მოქმედი გიდების. მათ გაიარეს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კურსი და პრაქტიკული კურსი ამ შემთხვევაში გაიარეს არამხოლოდ აჭარაში, არამედ სამეგრელოსა და იმერეთის კანიონინგზე. და სწორედ აი ამის შემდგომ უკვე მათ ქონდათ იმის საშუალება, რომ თუნდაც მომსახურება გაეწიათ იმ ორგანიზებული ტურებისთვის. წელს უკვე ასევე განმეორებით გეგმავთ ტრენინგის გამომდინარე ისევ იქიდან, რომ ეს არის საკმაოდ ასე ვთქვათ სათავგადასავლო ტურიზმის ისეთი ქვედარგი, რომელიც ექსტრემალურ ტურიზმს უკავშირდება. ამიტომ იმისათვის, რომ ჩვენთვის ასე ვთქვათ, ჩვენ მშვიდად ვიყოთ და უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული, ამიტომ მათ ისინი გაევლიან ისევ სერტიფიცირებას და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნებათ საშუალება და უფლებამოსილება, რომ ასე ვთქვათ, მოემსახურონ და გაიარონ კანიონინგის, შესთავაზონ ვიზიტორებს კანიონინგი. ჩვენ ასევე გვაქვს შევიძინეთ აღჭურვილობა, ამ შემთხვევაში ეს აღჭურვილობა ამ კანიონერებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, თუმცა სამომავლოდ ახლა ვმუშაობთ იმაზე, რომ თუნდაც ადგილობრივებმა იმუშაონ გრანტებზე, თუნდაც ახლა როგორც იცით, საგააწარმოო საქართველოს ფარგლებში უკვე გამოიცა გრანტი, 13 აპრილამდე არის უკვე ვადა შევსების და აი ვეხმარებით, რომ თუნდაც ეს გრანტის ფარგლებში მათ მიერ მოხდეს აღჭურვილობის შეძენა და მათ საკუთრებაში იყოს და შემდგომ ეს ნელ-ნელა ეს ასე ვთქვათ ინდმეწარმეობითი საქმიანობა პირად საქმიანობად გადავიდეს და მათი ეს თავისთავად ესე ვთქვათ ჩართავს როგორც ადგილობრივებს, ასევე ზოგადად აჭარაში მაცხოვრებელ დაინტერესებულ ადამიანებს აი ამ კანიონინგის მიმართულებით.
რამდენად არის მზარდია პოპულარობა ამ მიმართულების?
ეს არის ვიწრო სეგმენტზე გათვლილი. ეს არის ვიწრო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია, გვინდა რომ იყოს მრავალფეროვნება აჭარაში. აქედან გამომდინარე უნდა შევთავაზოთ მრავალფეროვნება ტურისტული პროდუქტის. თუმცა სეგმენტი არის, რა თქმა უნდა, ვიწრო, არის იმ კატეგორიის ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია ლაშქრობა. ვისაც აქვს ფიზიკური მზაობა, ვინც იცის დაუშვათ ცურვა და არ შეიძლება სიმაღლის, აი იმ კატეგორიისთვის. და სწორედ აი აქედან გამომდინარე ამ მიზნობრიობით, რომ მოხდეს როგორც სეგმენტის დივერსიფიკაცია, ასევე ტურისტული პროდუქტის დივერსიფიკაცია, რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი მრავალფეროვნება აჭარაში, რომ დაუშვათ აჭარაში ჩამოსულ ვიზიტორებს, შევთავაზოთ არა მხოლოდ გესთაუში, დაუშვათ კვება, კვებითი მომსახურება, ვიცით ფოლკლორი, გვაქვს ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხა განსაკუთრებით წამოვიდა ტენდენცია იმის, რომ ტურისტებს აღარ აკმაყოფილებთ მხოლოდ დათვალიერება, მხოლოდ კვება. მათ აინტერესებს უკვე ინტერაქტივი ჩართულობა, სხვადასხვა აქტივობებში, ატრაქციებში. და ეს ყველაფერი სწორედ ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მათთვის არის საინტერესო.
და კაპნის თავი საკმაოდ გამორჩეული ტურისტული ადგილია, საკმაოდ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურით და ეს კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი, ბევრად უფრო მიმზიდველს გახდის. ცხადი ამას და აი კანიონის გადალახვა საერთოდ საკმაოდ რთულია და რამდენად არის და განსაკუთრებული აი სპეციფიკის მატარებელია ის, სადაც შეიძლება ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაზეც თქვენ საუბრობდით და ეს ყველაფერი აი ჩარჩოში და აი მოთხოვნებში კარგად არის ჩამჯდარი, რომ ეს არის ზუსტად ის ადგილი, სადაც ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება არის შესაძლებელი. აი რა სახის დასკვნები გახდა ამისთვის საჭირო?
ამისთვის აუცილებელი იყო, როგორც გითხარით, აი კანიონინგთა ფედერაციის მიერ გაცემული დასკვნა. ეს დასკვნა ჩვენ გვაქვს ოფიციალურად მიღებული, რომ ეს კანიონინგი თავისი ფიზიკური მონაცემებით, ქანებით, თავისი კასკადოვანი ჩანჩქერებით, ის რო ჩანჩქერები განსაკუთრებით ახლოს არის ერთმანეთთან, ეს გაცილებით კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის ლოკაციას. აი ძალიან ბევრი ტექნიკური მახასიათებელია, რაც ასევე დასკვნაში არის წარმოდგენილი. აი ამ დასკვნის საფუძველზე ვაკეთებთ ჩვენ აი ამ განვითარებას, თორე ჩვენ ამ შემთხვევაში მე
რა თქმა უნდა სპეციალისტების ჩართულობით რომ და თქვენ უკვე აღნიშნეთ და ესაუბრეთ იმაზეც, რომ აი იყოს უსაფრთხო და ამ უსაფრთხოებაზეც ალბათ იზრუნებენ სპეციალისტები, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ
დასკვნის საფუძველზე ეს იქ რო რა თქმა უნდა დაუშვათ ადგილობრივებს გაეცათ რეკომენდაცია, ჩვენ მაინც ვერ დაგვა აფუძნებოდი ადგილობრივების რეკომენდაციით, იმიტომ მაინც აუცილებელი არის ერთია ჩვენ რა გვინდა და მეორე არის ის ბუნებრივი რესურსი, რამდენად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რაც ჩვენ გვინდა. ამიტომ აუცილებელი იყო ექსპერტების ამ შემთხვევაში აი ამ კანიონერ ფედერაციის წარმომადგენლების ჩამოყვანა, რომლებიც გერმანელი კანიონერების მიერ არიან სერტიფიცირებული, მათი ჩამოყვანა და მათ მიერ აი ამ ლოკაციის დაზვერვა.
და თქვათ აქვთ უკვე გამოცდილება. და რაც შეეხება აი ამ უჩხოს თემა მას აი შარშან დაიწყო და ეხა პანდემია მაიც საკმაოდ დააპაუზა ყველა მიმართულება და მით უფრო იქ კლიმატური პირობებიც არ არის ახლა ისეთი განსაზღვრულ პერიოდში შეიძლება ამით დაკავდეს ადამიანი და გადალახოს ეს კანიონი, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ არც ისე თირთულია,
თუმცა
ჩემთვის მაგალითად
ფიზიკურ მზაობას გააჩნია ყველა შემთხვევაში,
რა თქმა უნდა. და აი ინტერესი მაინც როგორი იყო? ქონდათ მოლოდინი, რომ აი ეს მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია იყო, მაინც ყავდა საკმაოდ ბევრი სურველი?
გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო როგორც ახალი პროდუქტი და ყავდა ახალბედა კანიონერები, პირველი ეტაპისთვის თავი შევიკავეთ, რომ ესე ვთქვათ, პოზიციონირება გაგვეკეთებინა და რეკლამა გაგვეკეთებინა აი კანიონინგის მიმართულების, იმიტომ რომ ამ ბიჭებსაც, ამ ახალბედა კანიონერებსაც გამოცდილება ჭირდებათ. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებდით ინფოტურებს, მუდმივად ესენი ადგილობრივები იყვნენ ჩართული, რომ მუდმივ რეჟიმში ქონოდათ გამოცდილება ადგილობრივებთან შეხება და რა თქმა უნდა მათ ქონდათ რამოდენიმე ვიზიტორთან მომსახურების საშუალება, მაგრამ ამ წელს უკვე უფრო აქტიურად უკვე დავიწყებთ კანიონინგის მიმართულებით რეკლამირებას, პოზიციონირებას, ცნობადობის გაზრდას ორივე მიმართულებით, როგორც კაპნისთავის, ასევე უჩხოს.
და როდეს ვარაუდობთ კაპნისთავში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასრულებას და იმის ამ პროდუქტის უკვე მზა ფორმით შეთავაზებას?
ხელს გვიშლის, ეს არის ცოტათი რთული გზა, არის მისასრულად არის საკმაოდ რთული გზა და ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ყოველთვის მზად არიან, რომ მსგავს მიმართულებებში დახმარება გაგვიწიონ და რაღაც დაგვეხმარონ. ამიტომ მისასრული გზა საკმაოდ მაღალზე ავდივართ, აი თითქმის უსწორდებით ბახმაროს წერტილს, აი საკმაოდ მაღალ დონეზე, რომ აი იქიდან ხდება დაშვება და ჩამოვდივართ ბარში, ხეობით ჩამოვდივართ ბარში. და ამიტომ ის მისასრული იქ დასახლება არ არის, სადაც ავდივართ იმისათვის, რომ კანიონინგით დავეშვათ. ის არის ეგრეთ წოდებული იალაღები და ესე ვთქვათ მემთეურობისთვის განკუთვნილი ლოკაცია არის. და აი ერთადერთი გზა გვაქვს ამ ეტაპისთვის პრობლემას, სწორედ იქ ასასვლელი გზა და ასევე გვინდა რომ დავამატოთ გამოსასვლელები, რასაც ვფიქრობთ რომ საგრანტო პროექტის ფარგლებში განვახორციელებთ. თუმცა სადგურები მოწყობილი არის და უკვე ნებისმიერ ვიზიტორს დაინტერესებულს შეუძლია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი ბიჭები, ამ შემთხვევაში ეს კანიონერები ვინც ყავს, მათი დახმარებით გაიარონ ხეობაში.
ლელა, საცხენოსნო ტურიზმის განვითარებაც იქნება ალბათ ერთ-ერთი ახალი შეთავაზება ვიზიტორებისთვის და მათი აჭარაში ყოფის გამრავალფეროვნების გზა. და აქ რამდენადაც ვიცით, კიდე იგეგმება ამ მიმართულებით ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ცხადია, აქაც იქნებიან ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც მეგზურობას გაუწევენ ვიზიტორებს.
რა თქმა უნდა, კი. მოგეხსენებათ ხორჯომის ხეობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ადაჩემონახული, ყველაზე ტრადიციული, ყველაზე ავთენტური და გამორჩეული ხეობა მაღალმთიან აჭარაში. თუ არ ვწდები, დაახლოებით 15 სოფელი არის ხორჯომის ხეობაში გაერთიანებული და ერთადერთი ხეობა არის, სადაც შემორჩენილი არის ცხენები. და სწორედ გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან ბევრი მარშრუტები გავაკეთეთ, გარდამავალი საფეხმავლო მარშრუტები გავაკეთეთ, რომელიც ხორჯომის ხეობას გაივლის. და სწორედ ეს ნიშა, რომელიც ხორჯომის ხეობას გააჩნია ამ კუთხით, რომ ცხენები არის იქ, აი ამან მოგცა საშუალება, რომ აი ამ ხეობაში უკვე შევიტანოთ კიდევ ახალი მიმართულება, ახალი ტურისტული პროდუქტი ამ კუთხით საცხენოსნო ტურიზმის მიმართულებით და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ჩავრთეთ ასე ვთქვათ ბათუმის აეროპორტის კლუბის, საცხენოსნო კლუბის ფედერაციის ასე ვთქვათ პროფესიონალები, ისინი არიან ჩართული და ამ ეტაპისთვის ვართ უკვე პროექტის დამუშავებაზე. ვამუშავებთ პროექტს, რომელიც მოიცავს ადმინისტრაციულ ცენტრს, რომელიც მოიცავს პატარა და ღია მანეჟს, მოიცავს ამ თავლას და ასევე სხვადასხვა საცხენოსნო მარშრუტების იდენტიფიცირებას. პროექტის დასრულებისთანავე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, თუ რამე გაუთვალისწინებელი ხელს არ შეგვიშლის, ჩვენ დავიწყებთ მშენებლობას.
და გაცემით დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ტურისტული პოტენციალის კვლევა არამარტო პანდემიის პერიოდში, საერთოდ მიმდინარეობს, ამაზე მუშაობს აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტო. რა ახალი შესაძლებლობები გამოიკვეთა კიდე აი ამ კვლევების პროცესში, რომლისთვისაც საკმაოდ დიდი დრო ჰქონდათ პანდემიის პერიოდში, რა ესეთი ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინეთ, რომელზეც მომავალში იმუშავებთ უკვე და გვექნებათ ახალი პროექტები?
ჩვენ ტურისტული პოტენციალის კვლევა ზოგადად ითვალისწინებს მარშრუტების, საფეხმავლო მარშრუტების იდენტიფიცირებას. ამ შემთხვევაში ამასაც გარკვეული კატეგორია ახლავს, რომ მარშრუტები აუცილებლად უნდა იყოს, უნდა გაივლიდეს დასახლებულ პუნქტს, უნდა იყოს ერთი კულტურული მემკვიდრეობა მაინც, აი ამ მარშრუტის ფარგლებში უნდა მოიცავდეს დანიშნულების ადგილი, უნდა იყოს შესაძლებელია ეს კულტურული მემკვიდრეობა და ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ ინდუსტრიული მონაკვეთს არ კვეთს, ანუ სატრანსპორტო გზაზე საფეხმავლო მარშრუტები. ჩვენ ამ ტურისტული პოტენციალის კვლევის ფარგლებში მოვახდინეთ სწორედ ასეთი საფეხმავლო მარშრუტების იდენტიფიცირება, განსაკუთრებით ერთი ხეობიდან მეორე ხეობაზე დამაკავშირებელი მარშრუტები, მაგათეთ დიოკნისის თემისა და სხალთის თემის დამაკავშირებელი საფეხმავლო მარშრუტები, სადაც ამან მოგვცა მოიცავს იმის საშუალება, რომ სამომავლოდ რაღაცა რეკრეაციული ზონების განვითარების პოტენციალი საშუალება დავინახოთ და განვავითაროთ იქ. ასევე საველოსიპედო მარშრუტი მაგალითად იგეგმება, მაგალითად ფიქრობთ, რომ წელს მოვახტინოთ საველოსიპედო არაბილიკის, არამედ მარშრუტის იდენტიფიცირება, აი დაუშვათ, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული შატლ ვერსია, რაც გულისხმობს იმას, რომ მანქანებით ადიან ველოებით, ველომოყვარულები და დაუშვათ მაღალი წერტილი და ნამდვილ შემთხვევაში ბეშუმიდან ქეთქედით ან სატრანსპორტო გზით ეშვებიან ბათუმში. და აი ამის მარშრუტის იდენტი. ასევე მოვახტინეთ სოფლების, თემატური სოფლები გამოვავლინეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საინტერესო სოფლები არის ზოგადად აჭარაში, მაგრამ აი ამ კონკრეტული პოტენციალის კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა მაგალითად სოფელი ჭინკაძეები. ესეთი სოფელი არის, რომელსაც აქვს ყველა სოფელს თავისი ტყე აქვს მოგეხსენებათ, ხო? და აი ამ ტყეში აღმოჩნდა ძალიან ლამაზი ხეობა თავისი ჩანჩქერებით. და ძალიან დიდი რეკომენდაცია გაიცა, რომ აი ეს ჩანჩქერები და ეს ლოკაცია საკმაოდ ძალიან კარგი არის, თუნდაც იმისათვის, რომ ტყის რეკრეაციული რესურსი ავითვისოთ აი ამ მიმართულებით. ასევე არის სოფელი მილისი, საკმაოდ ვაკე სოფელი არის, სადაც ძალიან ბევრი პოტენციალი, სადაც ასე ვთქვათ, სოფელი მილისიდან არის დამაკავშირებელი გზა და გადადის რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და გადადის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, აი სოფელი მილისიდან მაჭახელაში უშოთ გადასასვლელი მარშრუტი. და გვაქვს ასევე მერისის, ასევე ნენია სოფელი, სადაც თუნუქის კულტურა არის, თუთუნის კულტურა არის საკმაოდ განვითარებული და აი როგორც გითხარით, ვიზიტორების ჩართულობა აი ამ მიმართულებით, თუნდაც სამეურნეო აქტივობებში ძალიან საინტერესო არის. და აი რაღაც აი მსგავსი ლოკაციების ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, რომ შემდეგ სამომავლოდ მან რაღაც სხვადასხვა თუნდაც ინფრასტრუქტურული
იდენტიფიცირების პროცესში გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები იმისა, რომ გამრავალფეროვნდეს ეს მარშრუტი,
როგორც დიახ, დიახ, გამრავალფეროვნდეს და დაიგეგმოს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, თუნდაც დაიგეგმოს ინფრასტრუქტურა და მოვახდინოთ ამ სოფლების პოზიციონირება, ცნობადობის გაზრდა, განვახორციელოთ ინფოტურები და ამ შემთხვევაში ვიზიტორები უკვე ვიზიტორების, ასე ვთქვათ, მიმართულებები შევცვალოთ, არა კონკრეტულად დავშოთ მოგიხსენებთ ნებათ, ეხა ყოველთვის ცნობილი არის სოფელი ვაიო, სადაც ვიზიტორები საკმაოდ დიდი რაოდენობით მიდიან და ეხა ჩვენ გვიდა, რომ დავუშვათ, ესენი სხვადასხვა ადგილებში მიმოფანტოთ ეს ვიზიტორები. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი, რომ სხვადასხვა სოფლების იდენტიფიცირება მოხდეს, რომ ერთ კონკრეტულ სოფელში და კონკრეტულ ხეობაში არ მოხდეს მათი თავშეყრა აი ამ კუთხით.
და აი ამ კვლევის საფუძველზე, როცა ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე საუბრობთ, აი რომელია დავუშვათ, აი უახლეს პერიოდში რო დაგეგმეთ, რომელი ინფრასტრუქტურა, აი ნუ ეს მოწყობა ასე გაქვთ ორიენტირება.
მილისში მაგალითად დავპირდით ადგილობრივებს, რომ საპიკნიკე თავშესაფარს ავუშენებთ და ძალიან დიდი მომდომება და დაინტერესება არის მათიც, რომ მსგავსი ინფრასტრუქტურა განხორციელდეს და ჩვენთვისაც საინტერესოა, როგორც გითხარით, გამომდინარე იქიდან, რომ არის გარდამავალი საფეხმავლო მარშრუტი, შეიძლება განხორციელდეს აი ამ სოფელში.
ნელა საპიკნიკეს გარდა ასე მოსასვენებელი ადგილების მშენებლობაც იგეგმება, ამიტომ რომ მარშრუტები არის სხვადასხვა. არის ერთდღიანი მარშრუტები, არის ორდღიანი მარშრუტები და აქედან გამომდინარე, როდესაც ერთი სოფლიდან მეორეში ვერ ხერხდება ამ ერთი დღის განმავლობაში გადასვლა, მაშინ რა შესაძლებლობა აქვთ ვიზიტორებს, ანუ როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი? რათა გაიზარდოს ინტერესი ასეთი
მარშრუტების. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიზიტორები აუცილებლად გესთაუსებში წავიდნენ ღამისთევით, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მარშრუტი ძალიან გრძელია და დაუშვათ გვაქვს ასეთი აჭარაში ყველაზე გრძელი მარშრუტი, აი კინტრიშიდან შვახევში ჯვარიმიდორზე გადასასვლელი, რომელიც 80 კილომეტრიანი და დაუშვათ ჭირდება 2 ღამე მინიმუმ და 3 დღე, რომ დაილაშქროთ ეს მარშრუტი, ხო? აი ამ ასეთ ლოკაციებზე ჩვენ როგორც იცით, ჩაშან ავაშენეთ ჯვარიმიდორზე თავშესაფარი. ანუ ეს არის დაახლოებით 4 ერთეული თავშესაფარი, თავისი კოცონის სივრცე, თავისი საშხაპეთი და ასევე საპიკნიკე ლოკაციაც ავაშენეთ იქვე. და საკმაოდ და წელს გეგმავთ, რომ უკვე მოლაშქრეები მოვიწვიოთ იმისათვის, რომ აი თუნდაც ეს ნახოთ, როგორ ამუშავდება ეს თავშესაფარი და როგორი იქნება შემდეგ მისი განვითარების მდგრადობა აი ამ მიმართულებით და თუ საჭიროება მოითხოვს, რა თქმა უნდა, არადასახლებულ პუნქტში მსგავს ინფრასტრუქტურას ასევე სამომავლოდაც
განახორციელებს.
ეს ახლოსი გეგმებია.
დიახ.
და მიმდინარე პროექტებზე გითხარით ახლა, იმიტომ რომ არის პროექტები, რომელიც
ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული, ყველაზე სასარგებლო პროექტი, რასაც აი ძალიან გულ შევატკიდობთ პირადად მე, შემიძლია გითხოთ, რომ ეს არის ხიხანის ასასრული ბილიკის კეთილმოწყობა. არ ვიცი ნაყოფი ხართ თუ არა, ეს არის ულამაზესი ციხესიმაგრე, თავისი ლოკაციით, თავისი ლანდშაფტით, თავისი პანორამული ხედებით, მთის მწვერვალზე არის გამოკიდული ციხესიმაგრე და აი ციცაბო თაზე აღმართში საცალფეხო ბილიკით უწევს ვიზიტორებს ამ
ძალიან რთული არის, როგორც ამბობენ.
1 კილომეტრიანი ასასრული ბილიკი არის არამხოლოდ რთული, აი ძალიან გარკვეულ მონაკვეთებში სახიფათოც კი. და აი გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს ბილიკი იმისათვის, რომ ნებისმიერი მარშრუტის მთავარი დანიშნულების ადგილი ყოფილიყო ხიხანის ციხე და ყველა ვიზიტორს ქონოდა იმის საშუალება, რომ ხიხანის ციხე მოინახულებინა. აი ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ ეს კეთილ მოგვეწყო ეს ასასრული ბილიკი და წელს უკვე იწყება მშენებლობა.
ჩვენ ადრეც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალური გახდა, იმიტომ რომ ბევრი სურველია იქ ასვლის, თუმცა აი პროექტთან მიმართებაში რომ აღმოგეჩინათ ან გამოგხმაურებოდათ ისეთი ადამიანები, სპეციალისტები, ვინც ამ ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე იმუშავებდა, არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. და ახლა ამ ეტაპზე რა ხდება?
ნე პროექტი ითვალისწინებს პერსონალი აუცილებლად მითითებული გვაქვს, რომ პერსონალში იყოს გათვალისწინებული არქიტექტორი, კონსტრუქტორი, ექსპერტიზა, ანუ აბსოლუტურად ის ყველაფერი, რაც ნორმის ფარგლებში იმისათვის, რომ ეს საკმაოდ კონსტრუქცია უნდა იყოს მდგრადი და მინიმუმ 10 წელი მაინც უნდა გაუძლოს ამ ყველაფერს, მithumet ditovlianoba არის და საერთოდ ზამთარში საერთოდ მიუვალი ადგილი არის. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ჩართული იყო ეს ექსპერტები, კონსტრუქტორები, არქიტექტორები, ექსპერტიზი საფუძველზე მივიღეთ დოკუმენტაცია და ეხლა უკვე შემდეგი ეტაპი არის მშენებლობა, სადაც ასევე ექსპერტები განახორციელებელთან
დაკავშირებით, ანუ განახორციელებების
არის, დიახ, არის გამომავლენ საკმაოდ
საუბარი ადრე იმაზე, რომ გამოვლენა ასეთი
გაგვიჭირდა ცოტათი, იმიტომ რომ რამოდენ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, მაგრამ იმდენად დიდი გამოცდილება მიუთითეთ კომპანიას, რომ ბევრმა შემოვიდა, მაგრამ ვერ დააკმაყოფილა, ამიტომ მოგვიწია რამოდენიმეჯერ გამოცხადება ამ ტენდერის და ეხლა მადლობა აღმერთს, რომ შედგა უკვე ტენდერი, კომპანია გამოვავლინეთ და როგორც კი თოვლის საფარი დადნება და აღარ გვექნება, ვფიქრობთ, რომ მაისის თვიდან დაიწყება უკვე მუშაობა, სამუშაო
და რავადებში უნდა დაასრულონ.
ჩვენ ორწლიანი გვაქვს გამომდინარე რელიეფიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული არის მუშაობა მან, მაგრამ აი ჩვენ უკვე შევხვდით კომპანიას და ფიქრობენ, რომ თუ მაისის თვიდან დაიწყებენ მშენებლობას და თუ გარკვეული ესე ვთქვათ დაბრკოლებები არ ექნებათ, წელს დაამთავრებენ, მაგრამ ჩვენ ორ წელს განვიხილავთ ყოველ შემთხვევაში.
და კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ, ეს არის კულინარიული მოგზაურობა აჭარაში, აჭარული კერძების კულინარიული გზამკვლევი,
რომელიც გემრიელი აჭარა, ხო?
კულინარიული მოგზაურობა აჭარაში.
და ის რგო ვიდეორგოლები
ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ დიახ გადაღებული ვიდეორგოლი არის, ეს გასულწელს გადაიღეს გემრიელი აჭარას პროექტის ფარგლებში და რა თქმა უნდა ის განსხვავება ის არის, რომ იქ ძირითადად ხდებოდა თანამედროვე ინტერპრეტაციების შეტანა კერძებში, ამ შემთხვევაში ჩვენი კულინარია
ავთენტურია. და ამაზეც უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ უკვე გამოვიდა ელექტრონული ვერსია, ეს არის საკმაოდ საინტერესო წიგნი და ალბათ ვინც იცის ამის შესახებ, ძალიან აინტერესებს ამ წიგნის ნახვა და იმ კერძებზე ინფორმაციის წაკითხვა, რომელიც შევიდა ამ წიგში.
დიახ, ეს წიგნი საკმაოდ საინტერესო არის იმ კუთხით და წინაპირობა იყო ამ წიგნის ის, რომ ჩვენ როგორც ვიცით, გვიწევდა ხშირი მოგზაურობა მაღალმთიან აჭარაში, ჰქონდა შეხება სამზარეულოსთან, მაგრამ შე შემთხვევაში როგორც გესთაუსის მეპატრონეები, ძირითადად მათი საფირმო კერძი იყო სინორი და ბორანო. თუმცა ასევე ხდებოდა ისეთი ოჯახები, სადაც ძალიან ჩვენთვის იშვიათი კერძების დაგემოვნება გვიწევდა. და სწორედ აი აქედან წამოვიდა, რომ მოდი ხوارჯობია, მოვიკვლიოთ ეს ყველა ძველი ახალი მივიწყებული კერძები და ერთ კრებულში გავაერთიანოთ და აი აქედან დავიწყეთ ეს ყველაფერი. გვაქვს ტექნიკურად ეს წიგნი სამი მიმართულებით არის შექმნილი, ანუ სამი, ეს არის ზღვისპირეთი, გეოგრაფიული არეალის სამი ზღვისპირეთი და მაღალმთიანი აჭარა და გვაქვს ასევე საერთო კერძები, რომელიც ასე ვთქვათ აჭარაში მზადდება. და ასევე ეს არ არის სპეციფიური კულინარიული წიგნი, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ რაღაც მომზადების საშუალებაში გვეხმარება, რომ დაგმოვამზადოთ ამ შემთხვევაში ეს ათვის კერძი. პირველ რიგში ეს ამბავს გვიამბობს, გვიყვება აი ამ კერძთან დაკავშირებულ ამბავს, ძალიან კარგად არის თან ეს ამბავი გადმოცემული. შემდგომ არის უკვე ასე ვთქვათ მომზადების წესი
გამოტანილი.
თავის ეს ყველა ფოტო აბსოლუტურად ამ პროექტის ფარგლებში მომზადდა ზურა ბაუჟაძის ოჯახში შეხოთაშორის და აი გიდი, მოქმედი გიდი არის და აბსოლუტურად ყველა კერძი მომზადდა მასთან და მოხდა მათი დასურათება აი ამ პროექტის ფარგლებში და ამიტომ ეს კერძები შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად ავთენტურად წარმოგვეჩინა იმისათვის რომ ახმადი ყოფილიყო თუ როგორ კერძზე იყო საუბარი. Да, я вам кутхит არის ეს ეს
და კერძების მომზადება ვისი რეკომენდაციით ხდებოდა ან რის საფუძველზე ხდებოდა?
დიახ, ნახეთ როგორ არის მასალა, ეს მასალა არის ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის ფონდი, სადაც ინახება მე-19 საუკუნეში მოგზაური მკვლევარების ჩანაწერები. აჭარაზე, აჭარულ სამზარეულოში, მაგათა თედოხა სახოკიას უწევდა ძალიან ბევრი მოგზაურობა მაღამთიან აჭარაში. და ეს ყველა მასა, ამ ყველა მასალებზე დაყრდნობით ეთნოგრაფები ყავდა აი ამ პროექტში ჩართული. ეს მინდა აღვნიშნო ქაბატონილ თამილალო მთათიძე, ნანული ნოღაიდელი და მან ჩარლო ლორია და ძალიან მშვიდად ვარ იმ კუთხით, რომ აი ნებისმიერი აი თუნდაც აი არასებულ აი ნებისმიერი კრიტიკას ჩვენთვის იქნება ძალიან მშვიდად მისაღები, იმიტომ რომ ეთნოგრაფების საფუძველზე არის ეს ყველაფერი დაწერილი. ჩვენ უბრალოდ მოგვიწია ამ ტექსტების ადაპტირება, უფრო მარტივად, რომ კითხველისთვის უფრო გასაგები ყოფილიყო ეს ყველაფერი. და ეს ინგრედიენტებიც, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფერთან ერთად ეს მასალები მოიცავს და ამ ინგრედიენტებს.
მომზადებას არის ეს რაოდენობა იმ რეცეპტების შეთავაზებების საინტერესო საკმაოდ როგორც აღნიშნეთ ეს შემეცნებითი დატვირთვაც აქვს. რამდენად როგორ მოხდა შერჩევა? კიდევ ბევრი დარჩა თუ ეს არის მაქსიმუმი რაც არის ამ წიგში თამოყრილი თუ კიდევ არის და უნდა ველოდოთ რომ მომავალში გაჩნდება კიდევ ერთი ასეთი ახალი კატალოგი?
გამომდინარე იქნება რომ ჩვენ გვიდოდა რომ ეს ყოფილიყო ასე თქვა იშვიათი ნაკლებად ცნობადი კერძები, ამიტომ აქცენტი გავაკეთეთ ამაზე. თუმცა რა თქმა უნდა მაღალმთიან აჭარაში ახლა აქ არ არის შეყვანილი აჭარული ხაჭაპური, ჯაჭმა და მსგავსი კერძები ის რაც ჩვენთვის ცნობადი არის, ამიტომ აქ წარმოდგენილი არის ნაკლებად ცნობადი კერძები, დაახლოებით 100-მდე კერძი გვაქვს წარმოდგენილი. თუმცა რა თქმა უნდა ახლა უამრავია და ნაირსახეობაა. ბევრი მივიწყებული კერძებიც კი,
მაგრამ არის შეიძლება ეს სახელწოდება არ კონდეს, მაგრამ ვიღაც რაღაც ფორმით ამზადებს
უნდა
სახეშეცვლილად.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ისეთი კერძი, მაინც უფრო რომ
გამოყენებაში თითქოს არ მივიწყებოდეთ.
აი მაგალითად ასევე არის რომ ლოკალური თავისებურებების მიხედვითაც გამოირჩევა კერძი. აი ძალიან დიდი გავლენა იქონია კერძზე მეზობელმა რეგიონებმა და უშუალოდ რეგიონების გავლენა შეიმჩნევა, ასევე თვითონ გეოგრაფიული არეალის თავის გავლენას ახდენს კერძზე და თავისებურებებია. მაგალითად თუ ზღვისპირეთში გვაქვს უფრო მეტად მიწათმოქმედება იყო განვითარებული, შესაბამისი პროდუქტი იყო, მარცვლეული კულტურა იყო, შინაური ფრინველები ყავდათ ბევრი და მაღალმთიან აჭარაში უფრო მხალეულობა იყო, მაგათეთ კარტოფილის, კვერცხის პროდუქტები და აი ნელ-ნელა გამრავალფეროვნდა და სხვადასხვა პროდუქტები დაემატა. აი ამ კუთხით გვაქვს განსხვავება. თუმცა როგორც გითხარით, არის ძალიან ბევრი ისეთი კერძები, რომელიც საერთო აჭარაში არის, საერთო კერძები გაერთიანებული, მაგრამ არის ასევე ისეთი კერძები, რომელსაც შეიძლება სახელწოდებებით იყოს განსხვავებული რეგიონების მიხედვით.
ნელა, საოჯახო სასტუმროები რამდენად არიან მზად იმისთვის, რომ აი გამრავალფეროვნონ ის მენიუ, რასაც ესენი ვიზიტორებს თავაზობენ აი ამ კერძებით?
მადლობა ამ კითხვისთვის. აი სწორედ ეს ამიზნით დაიწყეთ ჩვენ ეს პროექტი და ეხლა ჩვენი მიზანია ის, რომ გესთაუსის მეპატრონებს, საოჯახო სახლის მეპატრონებს გადავცეთ ეს წიგნი, რომ ეგებ და გაუწიოთ რეკომენდაცია, რომ ორი უშვიათესი ან მათთვის საინტერესო კერძი როგორმე დაემატოს თავიანთ მენიუში, იმისათვის რომ უფრო მრავალფეროვანი იყოს და ტურისტებისთვის უკვე დასაგემოვნებელი იყოს არა მხოლოდ სინორი და ბორანო, არამედ სხვა მრავალი საინტერესო აჭარული კერძი, რომელიც ჩვენ გვაქვს.
რაზე გააკეთებენ არჩევანს იმის მიხედვით და რაც იქნება მათთვის ბევრად ხელმისაწვდომი და მოსამზადებლად ალბათ უფრო სასურველი და მისაღები, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და ვიზიტორები ყოველთვის ინტერესდებიან
კულინარიით.
ამაზე არაერთხელ ჩვენს გადაცემებშიც გვისაუბრია, თუმცა ტურიზმზე ვსაუბრობთ.
დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმ ინფორმაციისთვის, რაც მიაწოდეთ რადიო მსმენელებს და წარმატებები გისურვოთ თქვენ და თქვენს გუნდს. მსმენელებს კი შევახსენებთ თქვენ უსმენდი დაჭერის ტურისტული პროდუქტების განვითარების აგენტოს დირექტორს ლელა გოგუაძეს, რომელმაც ისაუბრა მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.